K rozhovoru dnes vítám Annu Žembovou, studentku Vysoké školy muzických umění v Bratislavě, oboru dokumentárná režia.
Dobrý den, prajem.
Anna Žembová je jednou z autorek, které se podílely na vzniku cyklu radiodokumentů z měsíce autorského čtení. Ano, jak tvůj radiodokument vznikal?
Tak vlastně moja cesta pozostávala teda z dvou autorů. Já jsem měla teda vlastně českého Arnošta Golflama a kdozinskou spisovatelku Kato Džavakšvili. A cestovali jsme vlastně z Brna do Vroclavy, potom do Ostravy, do Košic a skončili jsme vlastně na ukrajinském Lvově.
Ty jsi v podstatě po těchto městech, které jsi vyjmenovala, cestovala ale jenom s gruzínskou autorkou. Jak se to přihodilo?
No on to vlastně bylo tak, že já jsem měla tiež jakože nějakou koncepci a tak dělej a pár dní vlastně předtím mi přišel mail teda, že Arnoš zo zdravotných důvodů se cesty vlastně zúčastní. Takže ono to bylo také, že ma postavili pre nějakou hotovou věc a jediná možnost, kdy jsem je vlastně mala se s tím Arnoštom vyjít nějaký rozhovor, byl v Brně, keď on mal vlastně absolvovat jediné čítanie a mala jsem na to, že 2 hodiny. A za ty 2 hodiny vlastně ale jsem zjistila toľko vecí, které jsem nezjistila ani počas tých ďalších 5 dní vlastně s gruzínskou autorkou. Lebo Arnoš je vlastně velmi taký temperamentný a jeho odpovědi jsou také velmi upřímné a veľa si prostě pospomínal za krátký okamih. Naozaj mi porozprával, opýtala som sa otázku nejakú, na ktorú som chcela, čakala nejakú odpoveď, možno tak, že 5 viet a zrazu z tých 5 viet bolo 20 minút. Takže on sa to tak všetko akoby od toho odvíjalo, že ja som získala nejaké také veľké jadro celého dokumentu a potom vlastne s tou gruzínskou autorkou sa to iba tak nabalovalo ďalej. Celý ten môj dokument vlastne je vystavaný na zvukoch, na pocitoch, na nejakých proste melódiách cez ich detstvo, cez ich tvorbu. A potom vlastně počas tej cesty, hlavně Kato, jsem se vlastně pýtala, že ako vlastně vníma zvuky vlastně těch evropských měst a je rodného vlastně Gruzinska, kde teda se narodila v Tbilisi. Ako vlastně se ty města možno mení a co to vlastně pro ňu znamená, aké jsou tam nějaké rozdíly. Protože chcela jsem vlastně tam zaradit nějakou anketu, která teda v tom dokumente a je, že jsem se pýtala vlastně v každém městě někoho, nech jakože poví nějaký typický zvuk města. A bola tá otázka celkom taká, aj tie odpovede také zvláštne, že tí ľudia si to vlastne vôbec neuvedomovali, že ako znie vlastne ich mesto. Takže pre mňa bolo aj zaujímavé to vlastne sledovať, ako tí ľudia, ako rozmýšľajú, proste ako, čo je pre nich takéto typické, čo im ako keby prvé napadne. Až po nejakom ďalšom takom rozmýšľaní mi vlastne povedali, že naozaj, že to mesto sa odlišuje od tých ostatných. Ako to bolo napríklad v Ostrave, som dostala takú dosť rozsiahlu vlastne odpoveď. To mesto je veľmi také, je tam priemysel, že je to také, že je tam taký nejaký altový tón, že tam všetko tak ako zvláštne húči, že človek si to vlastne neuvedomuje, ale ja napríklad ako turista som vnímala, že to mesto tak ako keby tak jemne vibruje napríklad. Potom zase Košice, akože tam bolo povedané napríklad, že taký typický zvuk sú električky. A tam naozaj akože bolo pravda, že keď sme vyšli z toho vlastne z miestne, kde sa konalo autorské čítanie, tak človek naozaj vyšiel a počul proste pískanie električiek a on to sprevádzalo to vlastne celým mestom toho človeka. Takže bolo to také vlastne, ja som tak vystavila teda cez tie zvuky, cez tie ankety, plus vlastne tí autori mi povedali aj napríklad, že pričom sa im dobre tvorí a hlavne, aké sú napríklad ich zvuky mesta.
Podařilo sa gruzínskej autorce Kato Džavakšvili najít odlišné zvuky a možná třeba podobné zvuky?
Tak ona vlastne hlavne, čo mi povedala, tak bolo, že to Tbilisi, že už sa vlastne veľmi podobá na tieto ostatné vlastne európske mesta, ale zároveň, že mala pocit, že možno to byli si také trošku pokojnejšie, že ako ona tam povedala, že sem tam napríklad proste, že počuje nejakých smetierov ráno, keď je to mesto úplne tiché. Ale na druhej strane, že proste sa moc neodlišuje, že keď bola napríklad menšia, mladšia, tak to mesto malo nejaký taký typický nejaký proste zvuk, ale momentálne, že už je to vlastne veľmi podobné aj ostatným mestám.
Jaká to pro tebe byla skúsenosť být s niekým, koho neznáš 5 dnů, 5 nocí? Jak si to vnímala?
No, bolo to celkom také zvláštne, lebo vlastne prvne som ja teda tú gruzínsku autorku Kato som vlastne vôbec ani nestretla. Prvýkrát sme sa videli vlastne vo vlaku, keď sme odchádzali ďalší deň do Vroclavy. No a bolo to také, že ten prvý deň bol dosť taký chaotický, že sme sa oťukávali, ja som nevedela, čo mám od nej vlastne čakať, ako sa k nej mám správať. Predsa ona nepoznala ani nejaké tie európske pomery, bolo to také. Bolo to na začiatku dosť zvláštne, ale vlastne postupom času, ako sme my vlastne trávili spolu naozaj, že to bolo okrem toho, že sme chodili spávať pochopiteľne proste inde, tak sme spolu vlastne teda boli úplne celúčičky deň, teda až do večera a vlastne ono sa ten vzťah tak nejak preklopil, že ja som neskôr bola takými akoby sprievodcom po tých mestách, lebo častokrát proste ona nevedela čo ako, takže som to obtelefonovala, takže som bola taký, ja neviem, produkčne proste pre ňu chvíľku, ale potom sa ten vzťah nie tak akože zrovnocenil a potom sme vlastne už ku koncu vlastne týždňa, ako ona mala vždycky v každom meste nejakých známych kamarátov, tak už som sa vlastne k ním pripájala a chodila som s nimi vlastne vonku. Takže ten vzťah sa proste tak akoby, naozaj trvalo to vlastne 4 dní, keď to mám povedať, ale keď sme vlastne odchádzali, tak sme sa naozaj proste vyobímali a rozlúčili sme sa veľmi v dobrom. A že sme si aj napísali sem tam, že ako sa máme a tak ďalej. Takže ten vzťah sa tak akože postupne menil, ale ku koncu týždňa vlastne vzniklo tam nejaké kamarátstvo. Čo som ja teda nečakala, úprimne povedané.
A jakým jazykem si s ní povídala?
Tak ono to bolo taká zmes, akože podľa toho, že v akom sme boli v meste, lebo keď sme boli, že v Poľsku, tak tam sa to tak miešalo, že keď tam ona mala nejakých poľských známych, tak to bola polština, gruzinština, ktorá bola podľa mňa zrozumiteľnejšia ako ruština. Častokrát. Plus s angličtinou, takže to boli také mixy, že ja keď som napríklad nevedela niekedy nejaké slovo po anglicky, tak som jej to buď nejak ukázala, alebo som sa to snažila povedať nejak možno po rusky, nejakým takým prízvukom a pochopili sme sa vždycky. Keď bolo to také, akože bolo to také veľmi multikultúrne, no. Aj ona vedela tú angličtinu tak v takej miere, že vlastne skoro rovnaké ako ja, že proste vedeli sme, čo chceme povedať, a keď častokrát to možno strácalo nejaký význam, že keď človek chce povedať nejakú vetu pred celom, tak sa to oklieštilo v takej zvláštnej formy, ale dalo sa to proste, takže sme sa rozumeli, no.
Když se zaměříme teďka na ten dokument, zvuk, který jsem nepočul, měla si dopředu představu, jak ten dokument budeš stavět, protože výsledný tvar je velmi poetický a určitě i díky postavě Arnošta Goldflama.
No, keď si to vlastně začala riešiť, tak bola som celkom taká, že aj keď sme sa vlastne bavili ešte s pánom Gogolom, tak on bol celkom za to, aby ten dokument bol vystavaný akože vyslovene z nejakých proste zvukov, že by to bolo také viac naozaj poetické, že tých slov by tam bolo menej. Ale v rámci toho potom, čo mi vlastne ten Arnoš povedal, že sa to všetko tak pekne nadväzovalo, že vlastne už len tie jeho výpovede zneli tak poetickejší, takže vlastne ten zvuk nakoniec tam bol len nejaké také akoby pozadie tým ostatným výpovediam.
Jak vnímáš vztah literatúry, fikce a dokumentárneho svedectví, ktorý, myslím, se řeší ve všech radiodokumentech tohoto cyklu z měsíce autorského čtení. Jak jsi si ty sama poradila s tímto přemostěním fikčního literárního světa a dokumentárního svědectví?
Tak šlo hlavně vlastně o to, že Adnoš vlastně je takáto, kdyby vycházeli ze svojich nějakých životných zkušeností. Takže vlastně to, co oni písali, jaké to možno znie, jako teda Kato se venuje teda poezii, Adnoš Také, je to taká všeochuť, ale aj vlastne potom z tých rozhovorov s nimi, ale aj predtým, čo som si ja vlastne naštudovala, aj čo som čítala nejaké práce od nich, tak vlastne naozaj vyplynulo z toho, že to, čo tam oni píšu, aký je to vlastne fikcia, ale vychádza z nejakej reality. Takže to spojenie nejak hľadať vlastne nebolo až taký problém, lebo vlastne aj to, čo mi Arnoš hovoril v tých výpovediach, tak to sa reálne aj zobrazuje vlastne v jeho tvorbe. Že on vlastne opisuje svoje zážitky, že ja mám pocit, že tá jeho vlastne literatúra je taká dokumentárna fikcia sama o sebe. A Kato vlastne tiež z tých pocitov vlastne ako v tom Gruzinsku, ako prevládajú, čo sa tam vlastne deje, aký je tam stav, aj čo sa týka štátu a nejakých proste pomerov, tak tiež vlastne to pretavuje do tej poézie. Takže ono je to naozaj, tá je poézia taká dosť dokumentárna, rovnako ako Arnoštová próza.
Je nejaká scéna nebo výpoveď, ktorá sa do dokumentu nevešla?
Určite je, akože asi najviac, čo ma mrzí, tak je to, že Arnoš dospieval, teda keď sme sa bavili hlavne o nejakej hudbe a tak. A bolo to, proste bolo to parádne, len to tam nesedelo, lebo to už boli vlastne nejaké konkrétne skladby, alebo hrozne mi dosť veľa vecí mi spieval z jeho detstva, ešte vlastne on má babičku Lvove a od nej, že vie nejaké akože piesne a tak, tak to mi veľmi bolo ľúto, že to tam nie je vo väčšom rozsahu. Lebo on spieva tak, bolo to také proste pekné, také milé, a keď som to aj počúvala vlastne na sluchátkach cez ten diktafón, tak som si povedala, že proste to tam chce mať, ale ako nedalo sa to tam proste vtesnať všetko. Takže to mám mrzí, že to tam nie je, len to nezapadlo do tej celej koncepcie.
A poslední otázka, ktorou bych ti ráda položila, je, jakou scénu máš ze svého radiodokumentu nejraději?
No ja som sa zase asi možno vrátila k tomu Arnoštovi a to je vlastne taká možno nejaká veta, alebo čo on vlastne povie, čo vlastne celý ten dokument ako keby nejak aj tak sceluje, keby som tak mohla povedať, tak je, keď on vlastne hovorí taký príbeh, kedy mu nejaký jeho známy alebo kamarát, keď vlastne v dobe, keď teda vyšli vlastne prvé Walkmany, že mu ho požičal, keď šli po nejakej ulici A on si dal tie sluchatka, zrazu hrala mu tam nejaká vážna hudba a vlastne ako pekne to povedal, že dal som si tie sluchatka a zrazu proste všetky ten hluk toho mesta zmizol. Že som proste bol zrazu akoby niekde inde pocitmi, myšlienkami, lebo som mal v ušiach úplne niečo iné, ako tam, kde som sa reálne nachádzal. To je asi takéto moje najobľúbenejšie, ktoré vlastne aj ten celý dokument nejak počerkuje.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, Maja.
A nyní si poslechněte průřez ukázkami ze zbývajících 8 dokumentů série Cesta mezi řádky a neb literatura jako Road Radio, které můžete v plné délce slyšet tento týden a v týdnu od 16. do 20. dubna v pořadu Kontexty Českého rozhlasu Vltava. Cesta mezi řádky a net literatura jako Road Radio.
Cesta mezi řádkami alebo literatura jako Road Radio.
Série dokumentů z měsíce autorského čítání.
Hraniční přechod. Polední slunko je neúprosné, stejně jako protivné pohledy ukrajinských celníků.
Tak si prestal najprv lokomotivu, hej? A potom si prestal loď. Prestal si námorný prístav Môťovu. Poznáš Môťovu? To je námorný slivovicový prístav. A občas sem zablúdia lode z tohto prístavu. Potom sa rozlúčia tie lokomotívne píšťaly.
Сохраб сефехрис სხვა სამყაროში. ვინ გაბზარა შენი მარტოობის მყიფე ფაიფური?
გიორგი ლობჟანიძე. Сохрабови сефехриму на другий свет. З руштини переложил Валерій Купка. Хто розбив крехкий порцелан твоєї самоти? Напхал тя душя чужого язика. А зда нам не стачи один язик, а один живот. Bol som tvoj prekladateľ do svojho jazyka, do svojho života. Prekladal som tvoj život a tvoj jazyk a porcelán sa rozbíjal. Balansoval som na vrcholci kupoly samoty. Ty si do mňa sotil a môj let bol krásny, kým neprišiel pád. Vždy som sa bal výšok a letiac na východ, ruky som mal rozprestreté na západ. Tak som sa podobal na kríž a pol mesiac, že ma všetci pokladali za budú, ktorý je vo vode, v ohni aj v zemi. Salám, Sohrab. To ja, keď ma už omrzelo byť Georgím, som si ťa znova vymyslel v sebe. Bol si bez prístrešia, dal som ti domov a ukázal ti rovnú vzdušnú cestu v púšti. S Bohom, pútnik. Nech sa stovky mizerných zatúlaných zrniek piesku zmenia na hviezdy. A vedú ťa tvojou trnistou cestou a nocou, čo sa ti ako decht zniesla na hlavu. Všakže aj tvojej noci zvedol Orgován. Salám, Sohrab. To ja som ťa oživil a donútil hovoriť. Začul som, že sa chystáš odísť a nemal som síl ťa zadržať. Predsa len si sa mi vyšmykol, ty môj tvrdohlavý a čudný Pygmalion. Pokoj s tebou, Sohrab. Si jediný, koho som mal z celého srdca rád, či jazyk tak sladko hovoril v mojich ústach a perský cukor sa v hrdle menil na gruzínsky med. Len malú chvíľu, kým si mi nevyklzlo z rúk, iba okamih, ale predsa si bol môj, jediný na tomto svete, kto rozháňa tmu, rozjasňuje hlavu a ja som letel za tebou. No ty si sa strácal odvšadiaľ z tohto sveta do iného sveta. A tu na ľudoprázdnom kašanskom cintoríne našiel som konečne vecný dôkaz o tvojom živote. Náhrobný kameň s nápisom: Ty, kto prichádzaš ku mne, kráčaj opatrne a pomaly, aby náhodou nepraskol krehký porcelán mojej samoty. Tento úzky kameň, to je brána, ktorá vedie k tebe. Ja som ju našiel, ale nedokázal som ju otvoriť. Nedá sa vyhodiť do vzduchu ani vyraziť. Nedá sa otvoriť a z vôle Božej tu stojím sám v Kašanskej púšti, kde prší. Mrmlem si verše a v hlave mi hlasno praská porcelán. Prichádzame do Lvova, veľmi unavený, no večer je čítanie. Po čítaní sa vraciam do hotela. Ráno mám naplánované zariadovanie niekoľkých recí. No hneď skoro ráno počujem poplach a musím rýchlo opustiť hotel, keďže je tu vraj bomba. Pripájam sa k davu hostí pred hotelom a spomínam si na Gruzinsko 90. rokov, kedy sa takéto veci stávali veľmi často.
Překvapilo mě, jak má každé město, kde se autorské čtení koná, úplně jinou atmosféru. Zatímco Brno působí jako taková, dalo by se až říct, hipsterská záležitost. Ve Vroclavi jsou všichni militantní, národovečtí a v Ostravě se jedná o naprosto čistý, nezaměnitelný, absintem nasáklý underground. Košice působí možná až příliš profesionálně, jako takové umělé město. Obrovská Potěmkinova vesnice na východě Slovenska. Přesně tak na mě působí i místo, kde se večer odehraje čtení, protože je to všechno nové, opravené. Bývalá kasárna od roku 2013 za podpory Evropské unie, přestavěná v knihovnu a kulturní centrum. Možná je to tím, že jsme ještě před chvílí byli v Ostravě, ale chybí mi ta ošklivá opravdovost. Červený kýčovitý ubrus s logem Coca-Coly, taková ta milá chyba, která ukazuje, že jste na opravdovém místě.
Tak příjemný podvečer, milí přátelé. Dneska to bude také komornější, zdá se, přece len neděla. Ale toto zdravé jadro, čo tu je stále, tak je tu, takže myslím si, že můžeme začať.
Ahoj Pavle, balím na turné po městech, kde se odehrává měsíc autorského čtení. Mám s sebou 3 druhy měny, 2 nabíječky, 1 diktafon, 1 fotoaparát. A v hlavě spoustu otázek na tebe, na gruzínského básníka Bartoloměje Daneliu, na 2 zbývající osamělé běžce Ivana Štrbku a Petra Repku. Začínám už dnes v Brně. Těším se na viděnou.
Já bych chtěl s vámi tady přivítat pana Bartu Danelu. Modlíme.
To by to random vědec. Já si přečtu několik málo těch pásní.
Sadari safra kazapuli. Vinus gunavs mazze amsa ciliši. Ramit sad zinas, men goniaro misi umstveni resoda, šemat vam iz svitru rame. Sam tu izgledam si gini, ahal gandava si garda svil colevis nagroba stiroš. Ami vam iz šedljera, sugeritres, šens, sadzolzec, med čerpideo, čemis sadzolic gerdit gas.
Gruzinští krajani obklopují pana Daneliu neproniknutelně. Tak zkusím aspoň letáček. Překladatel, elegantní básník klasických forem a námětů gruzínské poezie. Prý nic dalšího kromě básnění nedělá. To si někdo má.
Autorka je nielen dobrá poetka, ale aj dobrá recitátorka. Dobre vyslovuje slova, ale mnohé mi unikli pri čítaní textu. Rád by som sa opýtal na to, ako vysloviť niektoré slova. Budem ich hovoriť, dobre? V prvom rade žaba, ako sa povie po gruzínsky. Ešte raz môžem počuť.
Dobre. Pat-api. Pak a
od
ty.
Autorky chcem počuť, ona má lepšie.
Pak a ty.
Zvláštne, úžasné slovo. No a ovocie.
Impossible. Ja
ovocie, ako sa povie?
Chýli rogorik neba. Tkvenka ime ureť, tkvenim da.
Chýli. Chýli.
Áno, a záhrada?
Bahy kajme ureť rogorik neba.
Bahy.
Úžas.
Šťastie. Čo je šťastie? Stane sa každému z nás. Pohár, ako nejaké najláskavejšie oko, plný medu, sa díva nahor, na teba a na mňa. Ale namiesto zrenice má telíčko mŕtvej včely. Podaj mi striebornú lyžičku. Nežne otrhne maličké zlaté krídla, aby tvoje pery mohli uchlipnúť med z pohára. Pozri na toho malého bôžika šťastia. Vyzerá tak mŕtvy v mede, ktorý jeme. Aby sa očiam zdal skutočný, keď si osladíme život.
O košířské služebnici boží. Žil v Praze jeden prostomyslný muž, který se léta toužil seznámit s Jeptiškou. O řádových sestrách, holubičkách božích, nevěděl sice zhola nic, domníval se však, že to musí být pěkné chuligánky. Tak mu jejich oděv připadal drzý a výstřední. A právě toho k nim vábilo nejvíc, neboť jako přeškolený levák sám také žádnou autoritu nesnášel, kromě té boží. Mnohokrát si tak živě představoval, jak nějakou řeholnici osloví na ulici, třeba žádostí o cigaretu nebo pozváním na panáka. Nikdy k tomu však pro svoji chorobnou ostýchavost nesebral odvahu.
Nevím, jestli je to možné. Vlastně nikdy neplánuji, co kde napíšu a kdy to napíšu. Nevím, jestli by to byla báseň, možná by to byl nějaký blogpost nebo facebookový status. V podstatě vše, co napíšu, je do jisté míry poetické.
It does not matter, everything what I write is in a way poetic.
Mem Gerarom chuen stroshi protebisketeba ubraud mosatsqenis sakmianoba da misit kholod depresiuli bankirebi kavdebian mem Gerarom adamian sheuzlia mokodes dreshi ramdenjerme gatsotsklebis perspektivis gareshe ratsulats ara ketrushobiluri sakcieli mem Gerarom sigdili samartsqino kompromisia. Ďakujem.
Původně jsem měl v plánu jít se s Michalem Havranem projít po Brně a povídat si o jeho tvorbě. Protože jsme se však poprvé viděli až večer, kdy se v brněnském divadle Husa na provázku ochutnávalo sladké gruzínské víno, moje plány se tedy musely odložit na jindy.
Tak jsem tady s Michalem Havranem na Špilase.
Ano, to je velmi dobré.
Tak co říkáš na výhled na Brno?
No, je to luxusný výhled úplně. Jsme v divadle, které má najkomplikovanější schodička na světě.
Bratislava se nikomu nezdůvěrovala, nehovorila s básnikmi ani s kňazmi, Kelti ju používali jako mincovňu, Rímania jako brod a Židia jako úkryt, z kterého se dalo podle rabínov zo Soferovej ješivy doletět na dvě spoluhlásky do Viedne.
Lvov, Ukrajina, 49 stupňov 50 minút 36,1 sekúnd zemepisnej šírky a 24 stupňov 02,01 zemepisnej dĺžky.
Vystupujeme ve Lvově, na té poslední štaci.
naší cesty. Lvov je trochu špinavý, trochu rozcuchaný, trochu překvapený sám sebou.
Som v Lvove a pokračujeme v rozprávaní poslednej časti príbehu. Sme tu ja a Binda Folio a sme na mieste, kde budem čítať Strach pred ukrajinským publikom a ukončím čítanie tu. Späť k príbehu. Je 11 hodín ráno a už 2 mesiace mi policia nedala späť môj notebook ani projektor. Dosť mi chýba písanie. Nemôžem písať na papiere. Všetko, čo som napísal, je v tej debničke, ktorú oni stále majú a je to kúsok mňa. Zvoní telefón. Číslo vyšetrovateľa. No jasné, vyšetrovanie sa zastavilo. Nič nezákonné tam nebolo. Konečne dostanem veci späť.
Ako hodíš to prežené?
Za zaby chcel schudnúť. Nemá rád svoje pivné brucho. Každý deň proklamuje koniec alkoholu. Hovorí, že má strach z toho, že v tomto momente nie je v tak dobrej životnej forme, v akej by mohol byť. Desí ho, že nie je schopný zo života a zo všetkého, čo mu je ponúkané, pre seba vyťažiť čo najviac.
Odkedy som videl dvojdňovú mŕtvolu z polovice zvedenú, s telom posiatým červenými škvrnami, a odkedy som videl jej pitvanie či balzamovanie, odkedy som videl, ako jej bezfarebná tekutina vyteká z úst a nosa, aj to, ako sa mení na sivú brečku, ako z nej dávajú dole oblečenie, v ktorých zomrela, a navliekajú nové, ležím v tejto nechutnej posteli a páchnem. Odkedy tučný doktor v bielom plášti v ambulancii po predbežnom vyšetrení podišiel ku mne a povedal, bol príliš namol, aby zmenil polohu. A po odmlke dodal, zadusil sa vlastnými zvratkami iba preto, že rád spával na chrbte. Nedokázal sa pohnúť a zadusil sa. Odkedy sme ho pochovali a pripili si na jeho meno a jedli v jeho mene a počúvali za neho nárek jeho matky, ležím v tejto nechutnej posteli a páchnem ako taký výkal v metre.
Aj tu sa mi páči. Mám pocit, že všade inde sú ľudia oveľa viac naklonení novým nápadom ako v Gruzínsku. Nezáleží na tom, či sú pre alebo proti, ale príjmajú a počúvajú nové nápady. Doma sa nahnevajú ľudia na všetko. Sú hneď vystrašení, keď urobíš niečo nové a iné. Preto som tiež začal písať konečne o reálnom svete, o spodine spoločnosti. A za tento protest som teraz doma považovaný okrem iného aj za nepriateľa našej konzervatívnej krajiny. Máme však krásne hory.